Hello.
Hello, Assalamualaikum.
Ah.
Boleh saya cakap dengan Cik Amiza?
Ya, saya.
Saya daripada Intida Rasbat, cawangan segamat kedai motor. Saya nak buat pengesahan maklumat untuk Puan Azila.
Ya, boleh.
Okey. Boleh saya tahu apa hubungan Cik dengan Puan Azila?
Saya adik.
Oh, adik. Boleh tak Cik bagi alamat tempat tinggal Cik sekarang? Sebab yang Puan Azila bagi ni, setahu saya Cik duduk dekat Perlis.
Betul.
Boleh saya tahu alamat penuh tak?
Betul. Nombor 78.
Nombor 78.
Blok 4.
Dash 4.
Blok 4, Fedah Mata Air. Oh.
Blok 4.
Fedah Mata Air.
Serda.
Mata Air.
Mata Air. Okey. Dekat Perlis lah.
Ya, boleh kalau.
Okey. Nama penuh Cik betul tak Amiza binti Mat Razi?
Ya, Nur Amiza binti Mat Razi.
Nur Amiza binti Mat Razi.
Ya.
Okey, baik. Itu sajalah untuk pengesahan maklumat. Terima kasih.
Okey, sama.